Skytterpodden. Hjertelig velkommen til en ny episode av Skytterpodden. Vi for deg som hørte den forrige, I dypdykk I DFS sin historie, og når Terje Vestvik, som her I studio, Ola Fjuk Herje, som her I studio, og undertegnede sitter og prater om historie, så skal det godt gjøres å få 160 år inn på en episode, så det blir to. Vi skal klare oss med maks 2, selv om vi sikkert kunne holdt på I en 10-12, hvis vi virkelig hadde gått inn for det. Vi kom oss fram til 2. verdenskrig I den første episoden, og vi skal fortsette med praten fra 2. verdenskrig og fram til I dag. Men aller først så var det en ting som gikk litt under radaren, og det var det som skjedde I 1930, for da fikk vi felthurtigøvelsen inn på LS. Og det har bydd på mye morsomt oppe I noen år, Terje.
Veldig mye morsomt, og det var jo da bare for å ta historien likevel, at det var Hjalmar Krag som satt I skytterstyret, var kongens representant I skytterstyret, forsvarets representant I skytterstyret, som foreslo denne øvelsen. Litt for å få enda en sånn forsvarsøvelse, vi hadde stangskyting, som vi snakket om, begynte I 1912, og så fikk vi da I 1930 det som I dag akkurat likens, felthurtigskytingen, den helt likens, at du står fra stående stilling og kaster deg ned. Men det to år som vi har vunnet denne skytingen, I 1934 og 1938, Birger Byring Andersen. Han klarte den to ganger og ta opp gevær I stående og vann. Beste skytetiden var 14, litt over 14 sekunder, tror jeg. Og det som vi har, så at det ikke alle som har stupt, eller stuparen, som de sier det, I hvert fall på Vestlandet. Ja. Det jo ikke felthurtigskyting, det stuparen har vært et begrep. Så den vunnet også to ganger I stående. Og det jo noen som prøver fortsatt. Har dere sett noen I senere tida som har prøvd seg I stående?
Ja. Det som regel noen som gjør det.
Ja, jeg så Jon Herman Hegg nå på Voss, faktisk. Han skjøtt stående, han. Ja. Jeg jo vant til å skyte stående mye, da.
Tror vi at det noen som får bager da, som klarer, noen som klarer det? Hvordan har du sett noen som har klart det?
Nei, vi har sett noen som har blitt diska for de har skyttet stående.
Ja. Og såpass, ja.
Vi der. Før min tid, som, men hei, jeg kan ikke tenke meg at noen får det. Vi hadde jo feltinstruktørkurs I høst der, og da der var noen deltaker som prøvde på det, men det vanskelig, altså. Serveren for tung.
Ja, vi måtte kanskje lage det. Ja, den for tung, og så ikke så lett heller, ikke sant? Nei. Du må jo sikte litt.
Ja, jeg vil tro at hvis du skal gjøre det, så tipper jeg nesten har vært lettest gjort med lang arm, egentlig.
Ja, ikke sant. Det klart at du veger deg fortere rundt, jo det som fordelen her, og du tar den bare hiver opp, men jeg ser veldig lite av det, og jeg tror ikke det mye bager som blir delt ut fra stående stilling, nei.
Sikkert noen, men det ikke som jeg vet om.
Nei. Og så har vi det spesielle tilfellet da I 1934, vi må ta med det, da Sverre Herdal vann.
33!
Bra med korreksjon her. Alle vet jo at Sverige her da var I 33.
Ja.
Da det var liggende utgangsstilling. Altså de begynte å skytte liggende, og da vann den altså på denne herlige tiden 3,4 sekunder.
Ja.
Det var ingen som trodde på den. Og ingen som trodde på den, og ingen dem som tok tid her, men de lot det bare gå.
Var det ikke sånn at til og med det var den tida på klokken som viste lengst tid?
Jo, det var det. For det var ingen som det var liksom greit å ta 3-4. Ja, den visste lengst tid. Ja, der tror jeg det at det var Sverige her da som fikk dem til å klokke lenge etter det begynte å skyte.
Så de tidtagerne fikk gode stillinger I DFS-systemet senere. Ja. Når Sverre fikk det altså.
Ja, det kunne gjøre det. Og Sverre Herdal var jo en betydningsfull skikkelse som var formann I mange år I etterkrigstiden når vi skal begynne å snakke om den. Han var jo en viktig person I organisasjonen. Det litt morsomme Sverre sier, det litt sånn kanskje på kanten å si, men Sverre fortalte dette der da, det har jeg jo hørt, jeg så jo Sverre, for han levde jo ganske lenge, men han fortalte at han vann ikke bare felthurtigskyting av dette året, når han for hjem fra landslagstrenet, så var han innom retten og vann en farskapssak også. Det var liksom, vinn en farskapssak, jeg vet ikke om det var det morsomt.
Hva vant den da?
Ja, det, nei, jeg vet ikke hva han vant da, men han slapp å betale barnebidrag da, det var på den tiden. Men.
Eller vant den retten til å være far, eller
var ja. Ja, jeg vet ikke. Han uttrykker nok sånn som at han ikke ble far, at han slapp å betale. Men det kunne være omvendt, jeg enig med Ole. Ja. Nei, men da har vi sett på plass felthurtigskytinga også fra 1930, og vi får da, ja, ikke så lenge til vi må forberede 100-årsjubileum, Ola. Like rundt hjørnet det da, 6-7 år. Yes da. Hvor blir det igjen? Det blir spennende.
Ja, ikke minst det. Det var felthurtig, da hopper vi og holder på å si over det vi har pratet om, og kommer oss til etter 2. verdenskrig, og vi jo I gang med en gang, altså 1946 jo et nytt LS, der det LS skulle vært I Harstad I 1940, det blir I 46. Og så kommer vi til 47, og vi hopper rett 47, fordi da det en mann som kommer fra Balestrand som blir skyttekonge. Litt ut av det blå, 25 år gammel, ikke så kjent selvfølgelig, krigen gjorde jo mye med det. Men han heter altså Lars L. Ese den yngre, og det en mann de fleste har hørt om I dag. Det må vi kunne si.
Det må vi si, og ja. Har da fortsatt den eneste som har vært skytterkonge 4 ganger. Tenk det du, 4 ganger skytterkonge. Ja.
På 8 år.
Ja, og kunne ha tatt sikkert flere også, men ikke. Han døde jo også veldig ung.
Ja, fordi ja. Han ikke sant, nettopp det, 4 kongetitler. Han dobbelt stangmester, dobbelt felturtemester, 2 napp- og offiserspokalen og samlagsmester. Normapokalen fikk han jo aldri forsøke seg på, for han ble jo bare 38 år gammel faktisk. Mm. Så han var jo et unikum av en skytter.
Et unikum, og var jo da en sånn stor stjerne på Lanchester. Jeg kunne se for meg det når han kom. Det var jo da første, det var jo åpne standplass, ikke sant? Det var jo, og de sto da helt inntil 2 minutters grunnlag, om han skulle hette 97 på Lanchester, når folk bare sto tett bak en, og du visste at du var en favoritt. Ja, det har vært knallstert I dag også. Mm. Det var ikke noe målskydde skytedresser han skjøt I, altså da var det en helt annen enn I dag. Så han var jo en fenomenal medgjevære.
Får jo oppkalt medaljer etter seg da, etter hvert fra 1969 vel, så jo samlagsskytingen ES-medaljer I gull, sølv og bronse. Mm. Men en av de aller, eller den aller største hva gjelder skytterkongetitler, ja. Og en av de aller største I ELS sammenheng og I DFS sin historie, må vi kunne si.
Absolutt.
Ja. Lars L. Ese den yngre der altså I 1947. Ja. Så opplever vi jo etter 2. verdenskrig, du snakket jo litt om det I forrige episode, Ola, om altså deltakertall, både før etter 1. verdenskrig, men også etter 2. verdenskrig, for det øker ganske betraktelig etter 2. verdenskrig også.
Ja, det gjør jo det, og det, men det gjør det jo på andre, altså idretten generelt også, men skytesporten, ja. Det var kanskje en litt trå start det første året, folk måtte jo holdt på å si, finne fram våpna sine igjen, hvor, altså, det var jo, våpnet var innlevert, eller som var gravd ned, og da var det jo mer å finne frem dette igjen. Og det, folk fikk jo tilbake en våpnet sin terrier, med serienummer og sånn. Det tror jeg faktisk overraskende god kontroll på det, tror jeg.
Absolutt.
Ja, det hørte litt om, men...
Men det gjør jo at det begynner å bli så mange som vil være med på stevner, ikke minst ellers, at man diskuterer altså på tidspunkt om vi skal ha deltagerbegrensning, eventuelt ikke hadde vært år.
I 1948 I Trondheim. Da begynte, altså, det begynte jo på litt sånn 1300. Det var jo Harstad, første stevne etter, så det klart at det var også et sted som var litt langt unna.
Ja.
Litt morsomt med Harstad, jeg må jo bare ta den historien, sant? De skulle ha I 1940, og så bare tok dem på logoen, bare ta en liten sånn på nulltallet, ja. Så det var 1946 dem. Og du så at det var tegnet, det var en fiffig greie, det var, kunne jeg være en reklamemann som har funnet på det I dag, og det var fiffig av dem å gjøre det. Ja. Og så bare gikk det opp da, da fikk vi 47 os, ikke sant, med cirka 2,5. Vi fikk I 48,5. Altså det går oppover og oppover og oppover til at vi kommer til 4009 allerede I Oslo I 1950. Mm. Kolossal økning på antallet. Mm. Og da, I 48, så var skytterstyret skikkelig bekymret. Dette klarer ikke et skyttelag å ta seg av lenger. Måtte utvise stevne til å gå I år I uke 6 dager for første gang I Trondheim. Men da altså, heimevernet ble opprettet I 1946, og distriktskommando Trøndelag sa at dette skal vi hjelpe til med, dette skal vi mye tyngre inn med. Forsvaret har vært med oss siden tidlig på 1900-tallet, men ikke på noen måte sånn som det ble da under krigen. Og uten den få en avtale da med heimevernet om å arrangere landslagsstevne, og at forsvaret stilte opp, så har ikke gått an I det hele tatt. Så dette var helt nødvendig for å få det landslagsstevne vi ser I dag, og I dag har vi jo fortsatt en svært god samarbeidsavtale med forsvaret som begynte en tradisjon da med mye folk også da før vi fikk elektronikken da som vi skal snakke om senere.
Ja, for eksempel altså behovet for folk var jo enormt når det skulle anvises.
Vi snakket 400 stykker, ikke sant, for å få til det der, og det var jo ikke mulig for et skytterlag å kunne stille med. Så det var helt avgjørende at heimevernet, og det var jo en del av dette med landslagsstevnet, var jo liksom at det frivillige skyttervesenet og heimevernet har begynt å gå hånd I hånd, så viktigheten av hverandre. Det frivillige skyttervesenet hadde skytebanene som heimevernet kunne øve på, og da begynte den herlige samknytningen som har vært helt frem til I dag. Fantastisk.
Ja. Fantastisk.
Ja, I forhold til det vi snakket om før krigen, da det var forslag om å ha landslagsstevne så annethvert år, men da var det på grunn av peng. Mm. Organisasjonen har ikke råd til det. Mm.
Tredje hvert år var vel også et forslag
tredje hvert år tror jeg fra Fredrikstad eller Østfold
Fredrikstad ja, det mulig
ja.
Nei, det er ikke alltid smart
ja. Fra Fredrikstad førsten som var en offiserpokal vet du I 1929
ja
Så det är nog bra det här då. Så jag måste ge tillbaka. Jag har varit med I Fredrikstad så det är en fin by det.
Jo då. Ja. Jo då. Ja. Nok om Fredrikstad.
Tankebyen.
Tankebyen, ja. Ja. Det är fint där. Mm. Det har ikke arrangert ellers da.
Nej,
det har de ikke.
Jeg har ikke gjort det. Nei. Men vi har mange fine lag rundt her da. Vi snakket jo sist om Råde, og det en veldig bra skyttemiljø I 18. Fredrikstad. Ja.
Vi snakket om Råde sist.
Vi ferdig med det nå. Vi skal ikke snakke mer om banketta, var det sånn du sa, Ola? Skal vi slutte med det?
Ja. Ja, vi slutta med, ja.
Ja, vi slutta. Ja.
Det var sikkert flotte banketter på 50-tallet I 1953. For vi nevnte I forrige episode om at vi skulle snakke litt om skyteavstander, for det har jo også vært mye frem og tilbake med det. I 1953 kommer det en bestemmelse om at man fjerner 600 meter som standardavstand. Man står da igjen med 100 og 300 meter på det tidspunktet. Når folkevæbningssamlagene ble opprettet, så hadde man vel 100, 200, 400, 600, 800 og 1000 meter som standardavstander, tror jeg?
Ja, det var det. Men, men husk, I 1895 I Elverum skøtes det på 1500 meter. Det var en test på 1500 meter. Ja, det helt sjukt. Da
som våpen nå?
Ja, den som foreslo det.
Når var det, sa du?
1895. Det var først eneste de året det var skutt på 1500 meter.
Litt med krag da, men ja.
Jo da, fair enough.
Ja, men liksom, det var jo bare sånn, og det var ikke restatliste, det var sånn, det var tilfredsstillende skyting, det alt som står under 15 meter skytinga, men det var ikke noe lurt.
Bestått ikke bestått. 600 meter terre, hvor mye 600 meter skyting var dette I krigen egentlig?
Jo da, det var en del, det var det. Ja. Absolutt, jeg kommer fra skyttelaget mitt, dere kommer fra, det var 600 meter.
Ja, det var det også, men det var... Jeg har fått inntrykk at det liksom var litt før
det
krigen, ut, at det døde etter krigen.
Det døde veldig fort ut etter krigen, det gjorde det altså. Så det
hjalp kanskje ikke at det ikke var et standardavstand lenger heller?
Nei. Nei, det var
53, men akkurat.
Det var nok derfor det ble borte, nettopp, da, at standardavstand, for det var mindre og mindre av det, tenker jeg.
Ja, ja. Jeg har funnet ut på banen vår, så var det en lett 600 meter, det var 540 I måltoppen, så der var det sikkert sånn, alle ville at det beit start skyter, ja. Lett 600. Ja.
Og så det gjøres jo flere endringer, fordi I 1979 så likestiller man 200 og 300 meter for eksempel, som vi fører igjen til at fra Lesja I 1985 så har man skutt på 200 meter I LS sammenheng.
Ja, helt riktig.
Så det jo, har vært noen sånne endringer. I dag så virker man liksom det bare 100 og 215, da, for så vidt som har kommet inn etter hvert, men som på en måte avstandene. Men det har vært mye kos opp gjennom årene.
Ja, det har det. Nei, men det noe fint det når jeg kom på 200 meter, tror jeg det var... Det var nesten rart at de drev og skøt på 1000 meter og sånn også, ikke sant? Men det var jo så mange skyte... Når vi snakker om Norskland, så mange forskjellige skyteøvelser. Ja. Nå har vi jo med minneskyting 5, men det var jo opp til 15 forskjellige øvelser I stedet på det første landslagstrenet.
Ja, men tusen meter. Det viser litt at det liksom har vært litt sporten og leken I det, tenker jeg da. Det, liksom, det jo litt sånn en barnslang, det gøy å skyte på lang avstand, men det jo det har vært noe med det.
Absolutt.
Har det noe å gjøre også med liksom forsvarstanken, at man skal det mange lengder avstand man skal kunne treffe noe på?
Ja.
For det jo en interessant debatt, da, den prinsipielle, hvor mye fjerner DFS seg med disse bestemmelsen og diskusjonene fra på en måte det som tankegangen. Året etter I 54 diskuterer man overbygg på stamplasser, ikke sant? For siste gang, det vel Ingulf Barstad som kommer med forslaget, og Hatlebakken som da var
kontorsjef
var vel han da.
Ja.
Han var jo imot det, for han mente det blir for likt sportsskyting enn å ligge ute som på en måte sammen med de gamle dager for eksempel.
Ja, jeg litt enig.
Men,
sluttet med det nå.
Men det vi fikk, men det vi da fikk I den perioden, og det som bygde seg opp, det var jo feltskyting, ikke sant?
Ja.
Som da også kom på landskytende. Feltskyting har jo ikke vært en sånn greie, men vi fikk jo feltskyting som skulle ta seg mer av den forsvarsskjeden og dømme avstand og figurer ute I terrenget og opp til 600 meter, ikke sant?
Det var vel en veldig sånn forsvarsøvelse.
Det var jo klart at det var forsvaret. Så når du, baneskytinga ble litt mer sånn sport da, kan du si, og kanskje ikke sånn, så fikk vi feltskytinga I tillegg. Så det
foregår noen prinsipielle diskusjoner også I den tiden.
Det gjør det.
Og det gjør det også for I 1955, så kåres det første, nå vi over på et nytt tema, ikke? Da kåres den første prinsessa på Elles. Ja. Og vi må snakke litt om kvinnene.
Ja.
For I dag så det jo en helt naturlig del av alt DFS gjør. Og vi har jo snakket om det mange ganger I denne podcasten også, styrken til skyting.
Mm.
Og DFS jo at man konkurrerer på lik villkor. Det skilles ikke. Men det har tatt litt tid for kvinner å komme seg inn I skytingen og ikke minst disse ulike forene og utvalgene og styrene som det mulig å komme seg inn I. Altså da første prinsesse kåres I 1955, det Guri Melby.
Ja.
som ender opp med å ta fire prinsessetitler.
Du kan jo si det at det, hvis du sammenligner med andre idretter ellers, da, altså, sånn som fotball, altså, så det ganske tidlig egentlig.
Det samme svarer jo litt med langrenn. Første ja, kan, OL, ja, 52 for kvinner for eksempel. Jo, men altså, litt mer sånn
vi var ikke seint ute, selv om man kanskje kan tenke at, for at du ser på hvordan andre store idretter holder på med kvinnedameidretten, så ja.
Ja, når var det man fikk noe på fotball da? Altså, 80-tallet, holdt jeg på å si.
Ja, det begynte vel så smått på 60 i Norge, og så liksom utover ble det ikke noe ordentlig VM og sånt før på 80-90-tallet.
Nei.
Altså, ja.
Nei, altså vi var ikke sent ut sånn i
forhold til ski. Nei, man burde selvfølgelig vært mye, jeg sier ikke at vi var, men vi burde vært mer tydeligere ut også, men det ikke sånn at, ja.
Men vi hadde jo med, som du sa, 1914, ikke sant? Kjær var med på landslagsstevnet, tannlege for øvrig, og vi feiret jo hun inn i 2014 på i Sandnes, ikke sant? Etter 100-årsjubileet da, og for både grunnlaget, omdømmesgrunnlaget, og at hun var den første som deltok.
Og, ja, også det som når man ser på det med damer og skyting også tidlig på, så det jo, de får jo oppmerksomhet fordi de gode til å skyte.
Mm.
Mens i andre, som for eksempel fotball, så var det ikke derfor alltid at damene, det var jo liksom show det.
Mm.
Damefotball, showkamper. Og
det er jo egentlig først nå damefotball, som jo et teit begrep i bruker seg selv, da, men, ja, men fotball som spilles av kvinner har fått den statusen det fortjener. Da.
Ja. Så,
ja. 1983 var et viktig år.
Veldig viktig først, år.
Veldig viktig år, du vet det, du.
Ja, jeg vet det.
Ja, du vet det, du. Hvordan? For kvinnene i DFS. På Fræna. Dette i havgapet.
Nei. Hvis du må tippe.
Hva skjedde da med kvinner i DFS?
Nei, det er året etter Bente Onsdag.
Ja, det er året etter som vi skal ha med Bente Onsdag. Men altså, det at, og det er et sånn lurekvistspørsmål. Altså, og jeg ble spurt, for tidligere ble jeg spurt om dere og kunne ikke svare. Men det er du verden som har lært meg det.
Det er der jeg er nå.
Det året, for øvrig, som Ola Lunde var i kongelaget. Det var kanskje det står ingen blad han var i kongelaget med denne herlige Åse Solli fra Hov som var den første kvinne i kongelaget.
Okay,
og så hadde vi Jorunn Dale som var den første som kom topp 10.
Samme året.
For Solli ble vel nummer 24
ja, hun skal ta litt bort i kongelaget. Ja.
Men det er jo jokeren her, ikke sant?
Ja. Da vi i 1983. Da begynner det å skje.
For jokeren er vel 1961, Bjørg Oppdal, som var vel nummer 9, ikke 61, det var før det, husker jeg ikke farta faktisk, men da var det ikke kongelag.
Nei, det var ikke det.
Det het ikke kongelag.
Nei, før i 63.
Ja.
Nei, da vi inne på litt forskjellig, og ja, så fikk hun jo til Kristi Haug 1986, og det er jo masse, vi skal ha kvinnehistorien der. Så
Det, men vi kan ta det nå, tenker jeg, siden vi er så godt i gang med den kvinnehistorien for så vidt, fordi vi snakker om dette å bli prinsesse da, i 55, Guri Melleby klarte det 4 ganger, hun blir jo for øvrig 104 år gammel også, var en av de eldste skytterne vi...
Døde under koronaen, og vi hadde jo en markering av henne da, når vi har skytterens mestermøte på Oslo Østre koronaen.
Ja. Liv Sollesnes har jo klart 4 prinsessetitler.
5. Nei, Liv Sollesnes 4.
Liv Sollesnes,
Nei.
For det er jo også Moa som har 5 og har klart flest titler da, som den store kvinneskytteren i historien.
Mm.
Og det var jo faktisk slik at man i 1967 så innførte man et eget prinsesselag, fordi man opplevde jo i både 64 og 66 at kvinnen ikke kom til finalen.
Mm.
Det var under finalegrensa, og det ville man jo unngå igjen.
Mm.
Og det har jo også vært en veldig viktig del av DFS, å få et eget prinsesselag på den tiden.
Ja, ikke minst da når TV også dekte prinsesselaget, da, som vi tok bort da etter 2018, da, ikke sant? Da har vi fjernet prinsesselaget og heller hatt i ungdomslaget.
Ja. Nå har vi jo snakket om dette for noen episoder siden, det med NRK, men når var første gangen det ble vist prinsesselaget på TV? Vet du det?
Jeg er litt usikker, for det var ikke i 71, jeg er helt sikker på det vi så der. Så det må vi sjekke.
Det er jo litt spennende det også, for det, hvis det er det, så er det jo ganske tidlig i idretten det også, sånn sett da.
Absolutt.
Man var litt foregangs.
Ja.
Ja, for du sier at vi får jo ikke en på kongelaget før i 83, ikke sant?
Nei.
Og året før fikk jo de første kvinner inn på skyttertinget.
Ja.
Kari Skavang fra Grenland og Janne Anne Strøm fra Troms, altså 100 år etter folkevæpningssamlingene og 90 år etter DFS.
I 93?
Ja.
83? Unnskyld, 82, beklager.
82, ja.
84 jo også et spennende år for kvinneskyting I DFS Absolutt. Og på LS.
Ja, ja, ja.
Vi fikk det har vi første... også snakket om for ikke så lenge siden. Da, for
ja, ja, Norgesmester I feltskyting.
Ja. 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 Sara Hovland, 18 år gammel.
Ja.
Og til tak stato bare den andre kvinne som har klart det.
Ja, det, tenkte jeg det. 18 år gamle og var ikke en sånn typisk feltskytter I det hele tatt. Hun hadde en bror som het Alexander Hovland, som var en enda bedre skytter, vil jeg si. Han lå på skive 1 I rekrutklassen I 1979, om jeg husker det rett. Men altså, hun trakk seg, fordi at hun vann, så trakk hun, da hadde hun automatisk plass på nordisk mesterskap.
Ja. For første gang ble vel det innført det året, tror jeg?
Innført. Ja. Men hun tok en telefon til Kurt Arne Berglund og sa, Jeg blir ikke med. Jeg ingen feltskytter. Tror du en mann har gjort det, Henrik?
Jeg har med en tvil. Jeg har med en tvil.
Så det å ha selv erkjennes, jeg blir ikke med på nordisk fordi om jeg vant. For at I baneskytting så var for hun jo en veldig god NSF-skytter også, og drev, det var det hun drev mest med.
Ja.
Så du, når du så, så var ikke en feltskytter du tenkt for det første, for å si det sånn.
Nei. Men hun klarte det, og det kun kopiert av Ann-Kristin Vikhagen og Åsmund Køggen I 2004. Fire,
ja.
Nøyaktig 20 rett på. Mm. Så da må det bli neste år da. Ja.
Det kan hende, vet du. Hvert Der har vi pling, pling,
pling.
Ja.
Det året får vi også de to første kvinner som tar mesterskapsstjerne I LS. Bente Omestad, ny favoriten til Ola, og Tove Paulsen jo de to som klarer det.
Ja.
To stykker også. Mm. Det tok ganske lang tid.
Ja, det tok veldig lang tid.
Ja.
Det en herlig statistikk der. Tor Ida Raune har en veldig statistikk på kvinnen I DFS.
Jeg har tenkt på hvem har finnet dette her, men det han selvfølgelig.
Ja, han har en veldig, han føler opp den veldig fra år til år.
Det bra.
Og sjekker kanskje medaljene, hvor mange stjerner og sånt, for det en egen greie.
Ja. De medaljene og de stjernene, de vanskelig å få oversikt over, det har jeg funnet. Altså, jeg finner forskjellige tall på opp til flere av de I toppen, så jeg tør ikke å være sikker på hvem som har flest lenger. Det vet jeg selv. Det skjer jo mye I denne perioden her. 1987, Kristi Haug blir nummer 2.
1986.
Ikke sant?
Ja. Så fint at jeg fikk ta deg på det, Henrik, når du har virket litt på meg. Ja. Det var pling det.
Ja. 1986, så blir hun... Hun blir jo prins. Og prinsesse, for så vidt, men hun blir jo prins, fordi hun nummer 2.
Og stolt av det. Og jeg sier jo selv. Jeg stolt av å være prins.
Men ble det da en prinsesse I tillegg, eller? Hvordan var det da?
Nei.
Ok, nei.
Fikk begge titlene.
Ok.
Knut Bjørnar Mellem var klart konge.
Prins og prinsesse.
Ja, prins og prinsesse. Og selv da så tok ut styret helt tak og tenkte, skal vi tenke litt på her titlene, eller?
Nei.
Det skjedde ikke før vi har problemet igjen I 1992.
Ja, fordi det interessante jo at de har vært mye frem på med en del ting til synlatende historisk sett, men akkurat her var det litt treige for I 92.
Mm.
Da ligger jo Heidi Rudsetter på skive 1 I kongelaget.
Mm.
Vi må altså dit før de finner ut av hva hun vinner da.
Ja.
Hva skal vi gjøre da?
Ja.
Og da kom bestemmelsen at vinneren, en kvinnelig vinner, skal hete skytedronning.
Ja.
Ja. Vet du om det etter at du fikk sånn, sånn imellom?
Ja da, og Kjell Kristian Rike, dette før jeg begynte når jeg var jobbet som journalist I Trønderhavisa det året, og jeg ser jo for meg Kjell Kristian Rike som går og plager Livar Storhaug og Lars Stenris von Essenmann og går der ut på plassen. Har dere ikke tenkt på det her, karer? Har dere ikke våknet til 1986? Hva skal jeg kalle det hvis du vinner? Så da var styret liksom samlet og tok et møte, og ja, vi kaller det da for skytterdronning, hun skal vinne.
Så det blir gjort etter? At innledende skytting var over.
Ja, det høres. Ja. Det høres jo som noe skytter.
Det,
ja.
ja, det var ikke forberedt.
Nei. Hun gikk dessverre ikke til topps da, Heidi Rudsetter I 92. Vi måtte vente I 14 år til, før vi faktisk får den første dronningen på veien dit.
Ja, nei, det var artig, men da har vi jo en dame nummer 2 også, så det var jo fortsatt problem med titler.
Absolutt.
Og må jeg fortelle, min bror som ringer meg på tur opp til Målselv, Har dere tenkt på det? Har dere tenkt på hva som skjer hvis en kvinne blir både nummer 1 og 2?
Aha, tok hun det da?
Min bror ringer meg, altså, og jeg kjører jo så svært. Og jeg var litt sånn stresset masse som kan foregå på LS. Skjer ikke, bror, skjer. Og la på. Skjer ikke. Den har jeg fått hørt etterpå.
Ja.
Da ble det jo igjen at, at styret måtte tenke seg om understevne, og fant på denne kvasititlen kronprinsesse. Som da Kine Gjersteide fikk da. Og for
som den eneste.
Den eneste, og vil bli den eneste den titelen, det jo svært det.
Det stort, og da var det jo egentlig ingen som ble prins I 2006.
Nei.
Før... Frode Standahl ja. Måtte vente I 3 år ja. Før han ble prins. Ja.
Under stang og fekter til finalen, så da deler da Hans Kveli ut prinsekanna 3 år senere under stang og fekter til finalen. Så får han den rettmessige premien sin. Nei da, men...
Fantastisk. Så vi hengt litt etterpå de kvinnelige inntogene på en måte, men det begynner å komme seg.
Morsomt også, for vi sitter jo her og prater jo med det, og sånn historisk skapes.
Og nå har det jo skjedd en gang til da, med dobbelt kvinne I 2017 med, ja. Med Katrine Onsalund og Åse Marit Myhrvold.
Ja.
Imellom her også, så fikk vi for øvrig også det første kvinne som en del av et sentralt utvalg I DFS, nemlig Kari Hauge I DFSU
ja.
I 94, mm. og Janne Kornbrekke blir første kvinne valgt inn I Norges skyttestyre I 2005.
Mm.
Så det noen sanne. Og så det jo... Den siste delen av LS som enda ikke har fått en stor andel kvinner på toppen, og det veteranklassene.
Jeg skal stille og spørre Norma-pokalen, for eksempel.
Ja,
der har det ikke vært noen kvinne. Når kommer den, Terje?
Ja,
den, vi hadde jo tro på livet.
Jo, Norma-pokalen, ja.
Ja.
Vi har da 2 ganger der.
Ja, da har vi det, jeg spør.
Ja, vi har det. Venke. Bli igjen.
Ja,
2 ganger.
Ja.
På rad til og med.
Ja, på rad, tenker jeg, må jeg også si. Ja. 17-18 var det.
Så der har vi. Men nå tenkte jeg ikke det som en veteranklasse, da.
Nei.
Nei, jeg skjønte det.
For der, nå skal jeg brife litt. Jeg tror det Kirsten Woland som vant samlagsskytinga for Sunnhordland I 2011 I Bodø, som den eneste kvinne som har vunnet en veterantitel.
Det helt riktig.
Ja, nydelig.
Hun skjøt til og med siste etappen.
Hun skjøt til og med.
For det har ikke vært
ja,
eget på.
Ja. Nei, jeg tror ikke det. Men
jeg har dobbeltsjekket.
På pallen, kanskje?
Ja.
På pallen kan nok være.
For det føler jeg ikke så lenge siden at det
men
var
vinner,
en dame.
Vinner, vinner.
Når vinner er det ingen, altså. Ja. Verken I individuelt eller I samlag.
Nei.
Enda. Men det kommer jo.
Det kommer helt
For det blir jo en følge.
Ja, men samtidig så det jo også litt rart. Kanskje. Nei, det kanskje nå det begynner å komme av for alvor. Da.
Ja.
Men det litt sånn at mennene liker å holde på til de blir gamle, men kvinner ikke?
Ja, men det nok litt mer at...
Alle de navnene vi snakker om fra 80-tallet og sånn.
Kan være det.
Det jo veldig, det ikke så mange av dem som skyter I dag.
Ja, men det veldig mange menn nå som har sluttet på 80-tallet. Det jo
da.
Var jo veldig få damer skjøter.
Det kan du si.
Så men det jo fortsatt, de skyter fortsatt da.
Ja, det mange, men det spørs ikke hvordan de går over I veteranklassen, altså V65, V73, hvordan nå dette blir etter klassestrukturen skal opp, det blir en annen sak, men jeg tror også at de roer litt ned. Altså, jeg ikke sikker på om Mette Finnestad, om hun når hun 77 år skyter I en sånn veteranklasse og går for en seier I den klassen, kanskje tenker jeg mer på barnebarna som kanskje har kommet, eller følger opp dem og bruker livet sitt til det I stedet for å skyte selv mens det Thor Harald som ligger og dunker og skal ha seg enda en titel. Jeg vet ikke, men det en tanke går an å ha.
Det hadde vært veldig gøy om Mette Finnestad ble den første individuelle vinner av en titel I veteranklassen også.
Ja. Det blir uansett hvem det så det morsomt.
Ja, det sant. Det veldig sant.
Ja.
Rent statistisk tenker jeg nå selvfølgelig. Rent personlig så det jo veldig gøy uansett hvem det blir. For det kommer jo til å skje på et eller annet tidspunkt. Det det eneste som ganske sikkert.
Det jeg merker meg nå når vi snakker, Ola, og det sånn som du blir sånn, nå det mye sport. Vi kommer til krigen, så blir det litt sånn kjedelig. Og det var når vi skrev denne boka om Leicesterstjerne. Altså, det var jo så mye å ta av før krigen. Det skjedde jo så mye sånne rare ting. Sånn. Vi mer og mer sportsopphengt, da. Men vi har jo på lager andre ting også, og det forsvaret med, og så det, vi har jo snakket om det også, men det blir veldig en sånn opptatt av sporten, da. Absolutt.
Men jeg innser at denne episoden kommer også til å bli helt tett opp mot der vi var I forrige episode som var over en time. Så vi må haste videre, og det ikke et lite haste videre, fordi I 1957, vi var jo egentlig på at første prinsessa ble kåret I 1955, og I 1957 så skjer jo, innføres jo det skytprogrammet vi kjenner til I dag, I veldig stor grad I hvert fall, det gjort noen småendringer med rekkefølgen på de... skytingene, altså kne ligger stå og sånn, det var vel først, ja. Det også noe med tid. Bortsett fra det så jo I praksis det skytprogrammet vi skyter I dag innført I 1957. Men det var jo også en stor endring tilbake I 1914, fordi før det, da var det jo litt kaos. Da skjøt man litt som man ville nesten. Da var det jo, vi velger en avstand og vi tar noen metoder I dag som vi ikke hadde sist. Altså, det var litt kaos de første årene.
Det var det absolutt, men det
er kaos, ikke I struktur, kanskje I hvert fall bedre å si.
Men det da vi begynner med denne grunnlag og 2 omganger. Altså at det at det en tidskudd på 2 minutter, og så det 2 omganger på 1 minutt. Det det som liksom var fra 1914 til 1957, og da får vi dette programmet som vi tilnærmer skyter I dag. Och vi får en skyttekonge då då var det Verstandelig Kvamme som vann på 3.27 år att i 3.23 det är ju härliga poängsumma som många kommer att tänka sig har varit idag för skyttekonge på 3.27 3.23 det är det laveste som vi har haft. Och det och då blir det ju här programmet fast alltså vi har ju inte gjort något med programmet våres fram till idag. Jag tror den sista ändringen var då efter 71 då då det vart från 72 då det var omgången blev skutt på 75 sekunder var på 1 minut där du här var säkringen på il för det. Kan 72 så är likans idag.
Kan man diskutera innertidreglerna som kom i 2006 men det är ju ja poängberäkning och rangering mer ja. Än det är skytteprogrammet. Ja. Så nej det har varit fast i 50 år plus.
Absolut. Absolut. Ja.
Så det är ju det som är intressant då när vi snackar om det grundlaget hänger igen från den perioden 1914-1956 hvor det som är grundlaget som någon kallar fortsatt kom först. Det var grundlaget för den vidare skyttingen. Nå är det alltså det man avslutar med.
Ja, och då det var på 2 minuter, sant? Och det har vi infört igen nu på lunchdestämningen inendörs som en finalskyting. Grundlag på 2 minuter och det syns ju skyttarna är självklart fort nog, men då skiljer det I vart fall och var går vi igen om någon år utendörs också? Det är nog konservativt att vi har den finalomgången på 75 sekunder, men det är många nog som skjuter 100 alltså på finalen. I allredig 98 Steinkjer halve kongelaget ska ju 100 poäng. Så är det vanskligt I kongelaget? Men är det vanskligt nog? Syns det spännande nog om några år? Nu kastar jag ut en lite sån stygg ball, men det blir helt säkert diskuterat efter vart när vi har fått detta 350.
Oj oj oj.
Nu har vi igång. Ingen tid att säga något.
Nej. Bara kjapt inom I 1961 så blev faktiskt då skiskytting en del av DFS och det är ett sånt sidespor som varte från 61 till 85. Det förte för så vidt till 10 OL och VM-guld. Helt fram till och med 1984 då Erik Kvalsås blev olympisk mästare på sprinten för Norges skiskytteforbund blev upprättat I 1985 och skiskytting försvinner igen. Mycket av grunden till detta var självklart att de sköt ju också grovkaliber I skiskytting fram till 1977 eller till och med 1977 då VM på Vingrom var sista VM med det. Men man har alltså någon VM och OL-medaljer I skiskytting I DFS sin historia. Det är lite artigt det då.
Jätteartigt.
Ja. Det är säkert mycket historier man kunde fortalt. Fortalt her også. Det en historie om skiskytting som Tor Isak Laugen fortalte som jobbet på skyttekontoret før. Han jobbet fra 1978.
Ja.
Han hadde, og da var det verdenscup I skiskytting da på slutten før det ble eget forbund og skyttekontoret var tydeligvis med. Dette vet sikkert du bedre om meg, men han fortalte I hvert fall at de hadde vært I Russland på verdenscup, tror jeg, eller var det VM, eller kanskje ikke verdenscup, men det var noe I Russland.
Og da, VM I Minsk I 82, kanskje?
82, ja, det var jo Jarle Tvidre med.
Ja, det kan godt hende. Og da, når de reiste fra Fornebu da, så måtte de jo, de skulle betale tingene der borte, og det var ingenting som ikke hadde bestilt på forhånd eller noe, så Tor Isak, han dro til Russland med, eller Sovjet da, med koffert, med håndjern og rubler, eller hva det var for noe, fra Fornebu. Det forandret
seg litt. Litt annen tid.
Litt sånn Arne Treholt. Så
ja, jeg
er,
og tenkte faktisk. Han dro samtidig med Arne Treholt I samme fly.
Ja.
Det ikke så mye koffert, penger I koffertet lenger.
Nei, det lite.
Det noe greier. Så det
ja. Ja, gøy. Ja,
heftig.
Så skiskyttingen sikker, men så kunne vi også hatt en egen episode med, egentlig. Men, ja. Men vi har også snakket så vidt om det, at det, jo, det blir jo mindre og mindre sammenheng med skiskytting og DFS på grunn av, altså... kaliber og alt mulig, og Ola Lunde jo en av de liksom, siste, og Jarle og den gjengen der, en av de siste generasjonene som har vært dobbelt opp. Da.
Ja, og vi har jo fortsatt med skifeltskyttinga som vi har I dag, og kongepokal, og så vi har jo, vi førte den tradisjonen videre, men det var nok en vellykket skilsmisse I forhold til at organisasjonene ville litt forskjellig, fint å bruke ordet skilsmisse da, ikke sant? Altså, ville, livet ville være litt ulikt. Det var toppidretten som kom I fokus I skiskyttingen, og den utover 90-tallet I hvert fall det der, og så det frivillige skyttevesen da, som ved en breddeorganisasjon, så det har antallet, selv om vi savner og har vært I den grunchen kanskje som skiftingen, så har det vært en vanskelig organisasjon å drive med begge de to
delene. Kan du på mange måter si at det systemet fungerte da, ved at man liksom skilte ut det som var toppidrett? Det jo ikke det vi skal være, sånn, ja. Så vi beholdt jo, det blir, jeg brukte å se på det litt som at, at hvis vi nå skulle skilte ut baneskyttingen som en egen del, og så skulle vi beholdt feltskyttingen I DFS, og at nå har vi jo skifeltskyttingen igjen, som Men skiskyttinga kanskje baneskyttinga, så det skifeltskyttinga, feltskyttinga. Kanskje en veldig rar tanke, men I hvert fall jeg tenkte litt sånn på det.
Men
spiller inn til skytterstyret.
Men jeg synes jo mye av den kulturen vi har I det frivillige skyttevesen, får igjen I skiskyttinga også. Jeg kjenner det når vi ut. Det en sånn, det är någon sån bygde över det. Så vi langrenn kanske mer en sån bysport där de starkaste klubban är I byan, men I skiskytting så sker det lite sånt. Det är lite mer landsbygd som det kommer ifrån.
Ja. Ja. Jag vill säga si det upplevs som forskel att vara I alltså langrennsmiljö och skiskyttmiljö definitivt.
Det känner säkert du på som är och är speaker.
Ja. Ja. Så mm. det kan vi tacka DFS för då.
Vi tar det.
Gutta på golvet. Gutta jenter på golvet. Det skjer jo en del på starten av 60-tallet, holdt på å si overalt, nær sagt, men I DFS og LS-sammenheng så får vi feltskyting, som du nevnte, det innføres altså I 1962, og så blir det NM fra 1964. Gunnar Håbestad han første vinner, tror du? Eller du bor med, ja? Nei, det var han som vant,
ja. Han var den første,
ja. Og det har jo også blitt en kjempesuksess, som vi snakket om, en litt sånn videreføring av dette standplass- og baneskytingen, så får vi denne feltskytingen, og det jo litt prestisje å bli Norgesmester I feltet også.
Veldig prestisje, ikke sant? Og det veldig viktig for landslagsstandet som det I dag. Har vi ikke hatt feltskyting I dag, så har det landslagsstandet sett helt annet ut, så det, den helt avgjørende. Det var jo foreslått av faktisk generalsekretæren. Det ikke noe stolt av at skyttekontoret foreslo å kutte ut feltskytingen på landslagsstandet. Mm. Heldigvis fikk en motbør av styret og tinget, så det ble aldri noe av. Så det var midt på 70-tallet når det føltes som at igjen landslagsstandet ble for mye. Det var ikke nok støtte fra forsvaret, og så videre. Jeg skjønner jo at Hans Martin Hagen som foreslo det, han sterk generalsekretær I for øvrig, så jeg skal ikke snakke ned han I det hele tatt, men at han synes at dette var mye å håndtere for en arrangør, feltskyttinga. Men det var veldig bra at vi fikk den, og da har vi fått ungdomsvirksomhet nå, som du også tenkte sikkert å snakke litt om.
Ja. Det hadde jeg også tenkt, fordi det skjer jo året etter, eller mellom her, I 63, så ble jo DFSU opprettet, rett og slett. Altså, ungdomsrekruttering blir satt på dagsorden for DFS, så skyttere fra 16 års alder skulle få muligheten til instruksjonsskyting, etter hvert ble det faktisk senket til 14 år, altså en del sånne ting. Hvor viktig har ikke DFSU vært for rekrutteringen inn til DFS?
Det som skjedde der I 1963, det noe av det viktigere som har skjedd det også I DFS-historien, det at det ble satt I system, den ungdomsskytingen, for det har jo vært ungdommer som har vært med skytter før også, men nå ble det på en måte eget program, egne klasser, det ble satt I system da. Så, og det har gjort jo at jeg vet ikke hvor lenge en sånn organisasjon kunne overlevd fremover hvis vi ikke hadde hatt liksom ungdomssporten også. Så, ja.
Nei, en ting å overleve, men til hva? Og hva hadde det vært på en måte? Ja. Og man ser jo helt tydelig hvordan rekrutteringen skjøt fart også så fort det ble formalisert. Tallene var gode. Det var mulighet å delta I 1967 på LS for noen utvalgte. Da sendte man noen fra de ulike lagene og samlagene. Ja. Og fra 68 var de praksis åpent for alle, og etter hvert også på landsdelskretsstevne. Ja. Og det har jo vært fantastisk, og ungdommene vi jo veldig glad I ungdommene på LS og I DFS.
Ja. Ja, det har vært veldig viktig tilskudd til landsdelskretsstevne. Litt morsomt at Sigurd Liland var den første juniormesteren som nå leder for landsdelskretsstevne I 2023, så det her holder vi på.
Det første I rekrutt, var ikke det en kamp mellom Magne Landre og Finn Amundsen?
Ja. Det var,
på slutten av 50-tallet en gang.
Ja, ja, når vi snakket
før den tid på LS.
Ja.
Så det var deltagertallet, ikke sant? De første årene så lå det på en sånn 200-300-400, men når du kommer ut over 70-80-tallet, så eksploderer du. Det jo 1200-1300-1400 I klasse rekrutt.
Ja.
Og det viser jo hvor viktig det altså, du begynner på 60-tallet, men du får ikke se frukten av det I 64, ikke sant? Det ser du på 70-80, og I dag, altså det jo et langsiktig viktig arbeid da. De fikk, ikke sant, vi ble ansatt riksinstruktør, vi var ansatt ungdomskonsulent, vi klarte å få til minivalgfag på skolen fra 1983, og når skolen ikke ville ha det, så startet man skytteskole fra 1994, og skytteskolen nå jo ekstremt viktig for DFS.
Skytinstruktørutdanning av Ola, for det helt med I dag, 60-tallet, alt sammen, begynner med det der, ikke sant, med riksinstruktør, og at vi får det I organiserte former. Kjempeviktig.
Så 63 et spennende år. DFSU, som sett retning for indre medisinen I DFS, for rekruttering, men det skjer også noe annet, fordi NRK starter da sine første sendinger av landsskyttestevnet dette året. Det jo også en utrolig viktig del av DFS utad og hvordan de har syntes for resten av befolkningen siden den gang. Det var ditt elskede Steinkjær, kan vi si, Terje, og det var jo altså den første direkte sendingen NRK hadde nord for Dovre. Det jo helt utrolig. Per Jorseth, selvfølgelig mye takket være Per Jorseth, som overtalte sin sjef, Oddvar Foss, og fikk med seg sin kodekollega Knut Bjørnsen.
Så denne operasangeren Åse Nordmo Løvberg må vi takke mye for, for at dit de skulle
bli målt. Hun burde jo fått en medalje oppkalt etter seg.
Ja. Og jeg faktisk litt I slekt. Det noen fjærmenning på ledd under der, så vi nærme her altså.
Det litt, den litt inn.
Ja, den litt inn at, at de tok
det. Alle familie opp der,
vet du. Ja, så fint.
Ja. Kanskje heller det, ja.
Dette var I mål selv, var det sånn. Det var noe til
nei.
Ja. Ja.
Nei, så NRK og alt det de har stått for da, med Per Jorseth de første årene som har vært helt sentral. Kjell Kristian Rike tok over og gjorde det jo det til en folkesending, må vi kunne si. Og prøvde mye forskjellig, stå på scenen med anvisning og hele pakka, Rike show. Det var jo også etter hvert da med Ola Lunde inn og nå Andreas Dabrin Smith de siste årene som har på en måte rammet inn NRK-sendingene til det det har blitt. Og en mann som Kjell Kristian Rike har jo vært ekstremt viktig da, I den utviklingen NRK har gjort.
Ikke ingen tvil om det. Liksom en 30-årsperiode han preget denne og fikk det på NRK, og det skal jo være sjeleglad for. Fordi vi kjenner nok, vi som I DFS, at skulle det bare mangle om ikke et landslagsstevne skal vises på NRK. Men det mange som misunnelige på oss, at vi får det til år ut og år inn, og at de har det til arkivet. Så det I hvert fall en jobb jeg har da, I min stilling også, å prøve å opprettholde. Og fortsatt linjær TV og NRK en viktig bidragsgivende for å få landslagsstevnet ut til norske folk.
Ja, og innføringen av onsdagen, som nu var på et tidspunkt, innledende skyting, ble jo overraskende godt sett. Altså, det slo jo Tour de France-sendingen det året, for eksempel, da Tor Husodd var ganske god. Altså, det viser jo noe om at det ligger en interesse der, som NRK har vært med å forvalte utad.
2005 I Lesja fikk vi det til, og vi så jo frykten til alle da, som gikk inn der med skinnekamera for første gang. Og ja, det var veldig, veldig fint å få lov til å være med på den perioden og det engasjementet Kjell Kristian og Ola ble jo da med fra 2005 og det studiet de har ute, og det løftet landslagsstevnet.
Skal si at Kjell Kristian Rike vant Olav Fiverr-skytingen I 1963 faktisk, det året NRK var på Steinskjær.
Ja.
Den gangen var det 5 liggende og 5 knestående på 2 minutter på 300 meter. Ja.
Han var jo skytteprins, og vi skal ikke ta alle titlene til Kjell Kristian, han var en god skytter over lang tid.
Det var han. Vi kan bare, jeg vil bare kjapt nevne to årstall, 1974, skytebaneloven innføres, litt kjedelig ble vi enige om, men har jo vært viktig for å sørge for at det skyttebaner I hele Norge, som jo også mye av grunnlaget for DFS. Det handler rett og slett om at staten skulle kunne bidra med halvparten av byggingen, så lenge kommune eller skyttelag stod for den resten av utgiftene. 1976 synes jeg litt artig da, for da det Jens Pettersen fra Nordstrand som kommer opp med mirasjbåndene for å hindre liksom litt mirasj. Det sånn der, jeg bare føler at det er sånn liten ting som man tar som en selvfølge I dag, men som jo har ganske mye å si det også. Det er så mange småting som vi ikke har nevnt da.
Ja, det er mer vi ikke har nevnt, men det mye spennende. Jens kunne komme hatt en egen episode om mirasjbånd.
Kanskje vi skal gjøre det.
Og ta med Krag Jørgensen da, så blir det 3 timer.
Da blir det 3 timer.
Det ligger jo en episode ute med Jens og om våpen I DFS, gjør du ikke det?
Jo, jeg tror...
I vår tidligere historie.
Tror du...
Det gjør det.
18-ish,
kanskje. Ja, de tidligere episodene, ja.
Anfall å høre på den.
Ja.
Vi har snakket litt om 80-tallet, det liksom det store kvinnes 10 år, føler jeg. Så vi hopper, og vi nevnte Jens og vi nevnte våpen, og da det en perfekt overgang til 1990, og ikke, det jo et kjempelott år, jeg mener alle som født I 90 et fantastisk menneske, det ikke det vi skal snakke om nå, men vi skal snakke om det som kom, for da kom det et nytt våpen. Saur heter jo det da, eller Saur 200 Scandinavian Target Rifle, vel det fulle navnet. Mm. Og det ble jo presset frem at man var avhengig av et nytt våpen også, I miljøet.
Ja, og bare for å ta det, sist snakket vi om det nordiske samarbeidet, dette jo en av de gode eksemplene på det nordiske samarbeidet, altså, at de fikk dette Scandinavian Target Rifle, altså, at det var et samarbeid mellom Norge, Sverige og Danmark å få et nytt våpen, for det var helt nødvendig å få et nytt våpen etter Krag Jørgensen. De begynte å bli veldig slitte, det begynte å bli veldig dyrt å få disse beste mekanismene, Steyr fra 1894 og sånn, da var det jo konge hvis du klarte å få til noe sånt. Helt sjukt egentlig at du nesten 100 år etterpå skal hette med samme utstyr.
Det ganske imponerende, men det betyr at en Krag Jørgensen var jo en god rifle da.
Ja. Ja, det var det. Det var absolutt. Men det var på tide. Mm. Jeg satt jo så på disse sendingene fra LS som var på NRK. Det jo, I 1990 så det jo en og annen med Krag, men det jo på en måte, det nesten over natta.
Det kom veldig fort, ikke sant? Og det var jo lange køer, og det ventelista, ikke sant? Og da var det veldig før min periode på skyttekontoret, men det, vi snakket om to laugen, du, jeg tror de har nok å henge fingrene til da, alle som skulle ha våpenene og masse, altså.
Et mye bedre våpen.
Ja. Og landskjørstendet var jo også det største landskjørstendet vi har hatt da, på Elbrym da, med over 7000 deltaker.
Jon Olav var vel første kongen med Sævern, og han fortalte, snakket om han har flitt siden om det, for jeg hadde akkurat sett på NRK-sendingen. Og han fortalte jo at han hadde, det var ikke hans våpen, han hadde lånt av en onkel eller noe, og første gang han skjøt med den Sævern var noen uker før LS. Så...
Men da var jo alle litt i samme situasjon, i og med at våpenet var så nytt, ja, at han gikk det i bedre grad, kanskje.
Stemmer at Liv skjøt med krag på 990?
Ja. Det tror jeg, ja. Ja. Fortsatt så var det noen som hadde kragen, for de hadde ikke ventet seg på, og jeg har heller ikke fått våpen.
Nei, jeg er ikke sikker om de hadde fått det, det var mye med det, tror jeg.
Men det er interessant hvordan det over natta nærmest faktisk ble et nytt våpen, som vi elsker i dag.
Jeg tror i 1993 så var det nesten ikke å se, bare sånn tre år etterpå. Det var, det var nesten ikke å se Krag Jørgensen. Åse Moa var med og skjøt med Krag Jørgensen, og var sånn, oi, skal du stille med Krag Jørgensen?
Hvor mange var det som datta av det her i den perioden her, altså, som vi snakker om i en historisk sammenheng, så er jo det også en greie når man går over til et nytt våpen.
Vi mistet en god del, men det var helt nødvendig. Det har vært enda verre å sette ut det der. Så det er klart at det er før og etter med kragen, og det var mange som da ikke gjorde den investeringen, som da, kragen da kostet jo kanskje 8-9000 kroner, mye penger å gå til den investeringen, ikke sant?
Det er sauer,
da. Ja, ja og få tak i sauer. Mm. Absolutt. Du kan jo ta bare en styre, Tor Jakob Reitan, som var en god skytter, 9,80, når sluttet det? Ja, 9,80, det siste landstemnet. Det vi ser nå på NRK. Mm. Kjøpte ikke den sauren i 90, og så har det litt med livets gang og sånn, men det å komme over det liksom, jeg kjøpte ut meg selv, før jeg begynte på kontoret, ikke sant?
Nei.
Så det, sant, jeg var jo også med, men...
Og du begynte i 93?
Ja, og det var først da jeg kjøpte en sauer, ikke sant? Så var jo ikke med da, første årene på 90-tallet, var jo journalist. Så det var liksom... Det var den kersken å kjøpe det våpnet, men du verden hvor mange som har kommet etter da, og, det, og nå er det over 30 år det årene går. Ja.
Det er jo, ja, så det er sauren, det er jo interessant bare kjapt, fordi det skjer jo faktisk en del endringer i veteranklassen i 1990, som er litt interessant akkurat nå, fordi da endrer man til det som er dagens ordning med V55, 65 og 73. Mm. Så vi ser da om det... tåler klassestrukturforslagsendringene til...
Men det der er jo klassisk, det er som jeg bruker å si til noen andre på kontoret som er nyere enn meg også. Hvis de kommer med noen ideer og tenkt noen tanker, så har jeg sagt at det er kjempebra, men det her har garantert vært tenkt på før, det har vært tenkt på før. Det er 150 år med historie her.
For du vet jo hva V65 og V73 het før.
Ja, ja.
Veteran A og B.
Ja, for du sa ikke det. Nei,
nei jeg sa det ikke.
Ja, det var poenget.
Så vi er tilbake dit da, er jo egentlig forslaget.
Ja, derfor jeg forskutterte litt her nå.
Ja, nei, ja, det gjorde det.
Og før det, Old Boys.
Old Boys,
før det. Det var det.
Old Boys, og det er jo...
Herlig.
Vil du gå tilbake? Ja, men da er det boys. Det er det som er problemet, vet du.
Kanskje jeg skal foreslå det ordet. Old Boys og Old Girls, så deler jeg dem i to.
Ja. Spennende. Ja. Det kommer fra siden her, altså.
Interessant, ja.
Kan også si at det året så opplevde vi, ja, 1990 altså, første gang, og eneste gang hittil, at Skive 1 har skutt 100 poeng uten å bli konge. Aril Jansson. Ja. Tapt jo i omskytting mot Jon Olav Ågotnes, som du nevnte. Mhm. Litt sånn smårusk på 90-tallet, skogsløp med skyting innføres, som blir en del av LS i 2010.
Nei, hva er det at du omtalte det som smårusk?
Ja, nei, jo, men litt sånn
viktig,
jo, viktig men altså vi har snakket om ganske store, dype endringer. Jeg tror ikke at det er ikke en stor, dype endring, men det har blitt veldig populært, og sammenlignet med skifelt da, som jo har vært den andre store fysiske aktiviteten til DFS, så har jo dette blitt en mye mer tilgjengelig form som har blitt populær, og nå er det en del av LS som sagt, og det er artig. 1995, så var det en døgnflue som ikke endte opp med å bli det. Internett kom, og det omfavnet DFS, og det har jo åpenbart vært viktig, men det er jo noe med å nå ut, få ting til å funke, og der... Der slang dere på tidlig. Du var jo der i, da.
Ja, og vi har nevnt navnet før her, Geir Finstad, yes. Og uten han så har vi ikke vært så tidlig på når han til oss enda. Og det, så han har fått mat å spise på datateknisk i så lang tid, og vi har vært i forkant hele tiden. Og i 1996 da sendte ut NRK fra Målselv, og da satt altså Kjell Kristian Rike i syden og kunne følge dette på internett. Aldri har spurt. Han har aldri spurt et sportsarrangement på internett. Vi var først, liksom. Han synes dette var helt fenomenalt.
Jeg lurte på hvor... Jeg tenkte på det. Hvordan gjorde han det? Var han på internettkafé, da, eller?
garanter.
Han hadde ikke mobil.
Nei,
han hadde ikke data.
Nei,
han ikke
men han
gjorde det altså, ja. Det vet jeg. Ja, ja. Men altså, det må ha vært på en eller annen internettkafé eller sånn da.
Ja.
Logge inn. Veldig gøy.
Det jo, ja, altså internett og den ut... Altså, det jo noen av flere navn av de som jobber på skyttekontoret nå som kommer til å bli husket i DFS-historien, og Geir Finstad et av dem, med alt det som har vært gjort på IT-siden de siste 30 årene.
Ja, ja, ja. Jeg har, sånn, har en sånn historieforelesning med årene, og 1993, der står det Geir Finstad. Altså, for at, ja. Det jo, det personaliserer med navn, men det har litt med utvikling av DFS. Altså, ja. Vi dro dette datatekniske videre, og han har vært med fra dag 1. Og det har jo spart organisasjonen også for veldig mye penger at du fikk inn en sånn kyndig person som har drevet dette fremover og har kontinuiteten og kontaktnettet. Det har vært veldig, veldig fint. Så all ære at, vi, at organisasjonen har klart å lage en stilling til en som har vært interessant i nå i 30 år.
Ja. Ja, for det jo noe med at vi snakket om at vi kanskje var litt bakpå i den kvinneutviklingen på internett. Der har vi heldigvis vært på hele veien.
Ja, og forsvaret har jo hjulpet oss mye også. Det samarbeid med forsvaret og noe cyberforsvaret, at vi har klart å være helt på topp da. Og det viktig for landslagsstevnet blant annet.
Noe som internett gjør litt lett totalt sett er jo skiveopplegg, og på slutten av det forrige årtusen så testes elektroniske skiver for første gang. I 1999 på Evje så er det V55 med klasse 1 som får teste seg. Halvor Stormoen er det vel, som blir første vinner i V55 på elektronikk, og det funket jo bra. Konkurrerte ja, man jo med.
Ja, og vi har jo en anbudsrunde. Vi var jo med forsvaret da på å kjøpe inn de nye skivene som kom da på Landskjøstand i 2001. Første gangen det var elektronikk på baneskyting, og det var jo en kjempefin prosess at forsvaret ville være med oss. Det var jo Arne Solli som første gang lanserte dette der, som var forsvarssjef da på slutten av 90-tallet, at vi måtte over på elektronikk. Han først tenkte først og fremst på felten, den kom ikke inn i 2015, men vi begynte på baneskytinga. Og det var en herlig tid å få lov til å være med på den prosessen med å skape hvor skulle være publikumsdisplayene og sånne ting, så jeg fikk være med på det hvor skulle vises til tallene, og de bruker vi jo fortsatt en dag i dag, de funker jo, men de begynner å se litt gammeldags ut på arenaen, men de funker som fjell dette publikumsdisplayene, som i stedet skjer på vårlig på den skjønne.
Du har jo bare skutt på elektronikk. Eller? I praksis, mener jeg? Du har jo ikke det, fordi som ung så gjorde du sikkert ikke det, men altså i LS-sammenheng var egentlig...
Ja, bare på ja. 2003 var første gang jeg skjøt på LS.
Ja.
Men jeg var liten, vi har sittet i grav vanligvis sånn,
ja.
Har det.
Det er det jo færre og færre som kjenner
vel,
til nå.
Jeg tipper, du var født 90, jeg er født 91, tipper det ikke veldig mange som er mye yngre enn meg som har gjort det, altså.
Nei.
Det er nok aller siste.
Skal jeg fortelle en hemmelighet?
Ja.
Vi var på, Sius var jo med i anbudsrunden og fikk ikke anbudet. Da følte jeg meg, kanskje, i 2000 var vi i Schweiz. Vi fløy til Zürich. Geir Finstad, undertegnende, på første klasse.
Oi,
det kom sånn og servert. Og det var forsvaret som betalt. Ja, nei, forsvaret som betalt. Og de har bestilt første klasse billetter. Og da følte jeg satt, oi. Enn at jeg jobber i det frivillige skyttevesenet og får sett på første klasse til Zürich.
Det hadde ikke Ola Fiver likt.
Ja, det var helt fenomenalt. Ja. Nå ble det ikke noen kontrakt med Sius, men Sia aldri første klasse. Altså, du føler at det ikke er helt DFS, men det var husk på at det var den tiden også, at forsvaret, når de skulle på sånn tur, da var det de beste billettene. Her har du billettene, møt på Gardermoen. Sitt der og få servert mat og skulle lite også. Nei, jeg måtte bare fortelle det. Det har hatt noen høydepunkt.
Takk for at du deler hemmelighetene med oss. Er det breaking news denne podcasten? Det første gang, tror jeg. Det deilig.
Ja.
Vi må en kort tur innom det kongelige. Vi har snakket om skytterkong og sånne ting, men jeg mener de som faktisk er per definisjon kongelige. For 2000 er sist gang en konge har besøkt landskytterstevnet. Kong Harald.
Mm.
Og det er hans eneste gang, faktisk. Mens hans bestefar, kong Håkon, han var der, skal vi si, 1, 2, 3, 4 ganger. Og kong Olav var der også 4 ganger. En gang som kronprins, og 4 ganger som konge. Ja. Men de har jo på en måte, de har vært viktige, de også. Selvfølgelig fordi vi bruker ordet skytterkong, vi har en kongepokal. Men ikke minst det, at de er jo høyeste beskytter av DFS fra 1946 og fram til og med i dag av bare 30 beskytterskap Kong Harald har, er det frivillige skyttevesen et av dem.
Ja. Vi søker hvert 50 år. Och han har bestandig vilja hade oss och han är väldigt glad I oss Harald så vi har hade en väldigt fin kongehistorie. Det var ju en speciell grej det med Olav då rätt efter krigen att det tror sökte han gick på en uke styret sökte och så fick han tillbaka ja. Detta vill vi göra efter krigen för då var ingen tvivel om att det blir skyttevesen. Skulle få en hejbeskytte från kongehuset. Så vi får hoppas att den traditionen fortsätter och Kari Sofie presidenten vår og Jarle, generalsekretæren, var jo til kongen for en ukes tid siden nå, og han, som de sier, de får ikke lov til å si noe fra hva som sies I samtalen, men det blir bestandig, den går bestandig over tida. Så han glad I å snakke med om DFS. Det skal være et kvarter, men det blir bestandig mer.
Og når denne podcasten kommer ut, eller episoden, så det litt mer enn en uke siden. Men det greit. Det gjør ikke noe. Første gang 1907. Og så var det 14 og 24, alle gangene var jo I Oslo, så det var på en måte enkelt å reise ut for Kong Håkon. Men han var også I Harstad I 1946, selvfølgelig, rett etter krigen. Det var viktig. Kronprins Olav var I Sortland I 25, fordi han hadde
militærtjeneste
oppe der. Ja. Og var også I Kristiansand I 62, Kongsvinger 75, Os I 82, og så var da Kong Harald på Elverum I 2000. Mm. Sjansen for at vi ser Kong Harald igjen på landskyttestevnet, ikke sånn kjempestor kanskje. Det krasjer litt med ferie og seiling og sånne ting.
Vi håper jo, og vi ber jo, og vi ber jo også nå på landskjøttene innendørs, men det jo krevende å få han dit. Men han får noen invitasjoner, så får vi nå se om vi neste gang vi får et kongelig besøk.
Landskjøttene innendørs, det hadde vært stort det. Ellers innendørs nå.
Kongen. Fått han opp dit, ja. Altså hans arvtaker, Kronprins Håkon, jo mye Trondheim. Han jo en NTNU-mann. Så han der, da det ikke så langt, hvis han kan kombinere en tur til Trondheim og Stjørdal, vet du, en gang. Det blir bra.
Veldig bra.
Vi må bare... Ja, nei, skulle du si noe mer?
Nei, det var bare, jeg måtte bare ta 1975, Kongsvinger. måtte bare ta det, Kong Olav. Erling Abrahamsen skriver igjen. Ja. Kom, møter ikke opp på kongedaget. De vet ikke hvor de... For han bare forsover seg. Forsover seg skikkelig. Og så må kongen gå rundt og snakke med folk, og ha det bare trivelig. Og så går og snakker med kongelaget. Så det ble veldig forsinket, mens Per Jorseth hatet situasjonen. Han hadde direkte radiosending og kongelaget, fordi at Erling Abrahamsen ikke kom. Tenk deg nå, tror du, at hva gjør vi nå hvis skive 1 ikke kommer? Det litt viktig å ha med seg skive 1, ja. Sier vi at den blir diska. Ola, tenk litt på det. Hvis det ikke skive 1 kommer på å møte opp, hva gjør vi da? Vi når den sikkert nå da, med mobiltelefon. Det var jo ikke sånt I 75.
Det jo litt som omskyttinga I 72 mellom Rik og
Sjeflo,
ja. Hvor de var sånn, vi tar en runde I skaven vi, før vi kjører omskytting, fordi vi må roe oss ned litt, liksom. Det var ikke, noe, det var ikke mer struktur enn det, så måtte alle andre vente da.
Jeg har følelsen at Per altså, var fortsatt irritert på det der, på hans sine siste dager I 2015 I hvert fall, så han snart fortakket om det der, at ikke Erling Abrahamsen har kommet. Så, men da var jo Per Myrseth som vann, så han fikk ikke, ble ikke konge heller da, når han kom så sent.
Nei. Ja. Vi skal kjapt innom de holdt på å si, militære våpne AG3. De får jo sin egen klasse I år 2000 faktisk. De har jo vært med på LS før det, og vi fikk jo første stangvinner tilbake I 1980, Jimmy Søyland, for eksempel. Men vi får jo da AG3-en inn.
Ja, militært NM, som en del av LS.
Det var, nei, ja, AG3-en
kom, første AG3-klasse.
Som en egen klasse. Ja. Og så kom militært NM da, som forsvaret har I 2005.
Ja, sånn, ja.
Som en eget opplegg med AG3, der HK416 kommer inn I 2009, og AG3-en ferdig I 2022. Mm. Så vi har jo hatt med oss den gjengen der også, og det har vært noen utrolig artige karakterer da. Nils Bernt Rinde, kanskje den fremste på AG3-siden I stang og felthurt I arbeidet, primært stang selvfølgelig. Men det har jo vært en viktig del av det festet også, ja, å favne om dem, eller få dem med på dette.
Ja, det jo en del av avtalen på en måte, ikke sant? Ja. At vi arrangerer det militære NM, men det militære NM, det begynner å bli færre I ulike idretter, men at vi har det I skyting veldig bra.
Jeg tror det bare skyting, nesten.
Ja, det har falt mye bort, og det nivået vi klarer å levere på et militært NM, og da når vi med I LS-strukturen, kjempefint også. Og så det at vi har fått dem midt inn I uka nå, at de får være der når det landskjøttene på sitt beste. Noen mener, hvor ikke de har skutt litt for tidligere da, eller etter? Nei, de skal være der, vi skal ha fokus på dem midt I landskjøttene. Det en del av det vi gir tilbake til forsvaret og opplever denne glansen der, og det jo fantastisk skyting vi får se også.
Og de jo happy, altså for en gjeng de så, og så samlet og god gjeng, så ja. En god, altså et god forbilder opp mot det I den der ånden da, tenker jeg, DFS-ånden.
forsvarssjefen Erik Kristoffersen var jo med og deltok, ikke sant? Og det, hva det, det gjør i forhold til soldaten som ser at forsvarssjefen tar med seg geværet, skyt militært henne.
Kort 2003, så det første gang det storskjerm på stadion. Den gangen ble det jo brukt og vist blinker og NRK sin sending. Men etter hvert så har jo også storskjerm og arenaproduksjon blitt en... Altså det begynte jo i 1974 da med Egil Kårbøl I Sandnes, og så var det litt frem og tilbake der I 2004-2005, og så kom Toridar og gjengen I 2006, og så var det et skille der I, på Evje I 2019, hvor det har vært litt forskjellige folk frem til nå. Men det har jo blitt en veldig stor del av LS, og fortsatt så det jo på, det færre LS med spikertjeneste, altså hele LS snakker jeg om da, du hadde jo selvfølgelig kongelag og sånn før da, men enn det har vært LS'er totalt.
Mitt sterke høyeblikk der altså det første landslagsstevnet ditt, Ola. Da vi har styret hadde bestemt vært på Bjerkebanen og sett på storskjerm, ikke sant? Men der, ikke sant? Jan Geir Finstad og styreleder Lars Stenrud var veldig ivrig på at vi måtte ha storskjerm, vi måtte ha levende bilder. Han var en pioner på det, det var han som dro oss. Dette må vi ha på landslagsstevnet. Og da fikk leid inn en fra onsdag, da, da det femteklassingen skjedde på onsdag. Og de øyene, jeg tror Vebjørn Berg skal ut I det første laget, og de øyene når skjermen har kommet opp natt til den onsdagen, klokka 8 om morgenen, her står det et monster. Og det var jo ikke filmingen, ikke sant? Det kom vi jo året etterpå fra min. Her skal skuddene mine henge meter vid store uthull. Jeg bare så frykten, altså, når de gikk inn. Det var, fikk de I 2003, og så kom jeg skinnekamera I 2005. Så vi utsetter jo skytterne for ganske voldsomme ting da, som har levd så beskyttet I alle de år. Først skjerm, og så skinnekamera, og dette tok jo litt av. Og dette med arenaproduksjon, Kjell Erik Kristiansen kom I 2005, som dro dette kanskje på en annen måte da, enn hva Egil Kaibel gjort frem til 2004. Og så kom da teamet med Tori Darauni og så videre fra 2006, og det var jo en ny æra I forhold til produksjon, musikk på arenan, det å skape stemning. Det er mange, mange flotte øyeblikk som er skaffet av dere der. Men... Og nå vi I en ny arenaproduksjon, vi jo I et anbudsrunde akkurat nå, men dette skal jo også skytte Norge vidt. Det koster jo penger å ha den profesjonaliteten, så det jo litt med hva det skal koste å delta på landslagsstevnet, så blir det en sånn aktuell sak også. Det noe mer her. Man må betale for å få den stemningen som vi klarer å bygge opp, og det jo også viktig for NRK-sendingen at den infrastrukturen der, og så videre.
Absolutt. Ja. Nå ringer det I noen telefoner, tror jeg, men nei, det går bra. Vi skal faktisk straks lande. Jeg føler at noe av det siste I hvert fall jeg hadde på min liste var rett og slett liksom, altså lag- og samlagsskyting. For I 2010 så kommer lagskytingen tilbake til LS for første gang siden 1908.
Ja. Det jo kom det, og gjorde det gjorde det for at vi skulle fylle. Vi hadde så god tid tidsplan at vi måtte finne på noe nytt for å få det til at... Og etterpå så har vi liksom kanskje angret på det. Det ikke så mye ledig tid på den tidsplanen. Men skytingen jo fantastisk. At vi har fått den den lagbyggingen nå, det har jo vært noe som folk har vært veldig glad I, denne lagskytingen.
Og det jo det laget som vant I 2010, jo det eneste laget som har vunnet flere enn en gang, det Jondalen. Det har vunnet 5 ganger totalt da. Og den gangen, som I år, så var jo Katrine Onstad Lund på laget. Da var hun 15. Faktisk sammen med Trond Bergan og Line Gilen. Lene Gilen, beklager. Så lag, altså det jo bare liksom lag og samlag og den viktige delen der også, det jo, man skyter jo sammen, og man så jo, jeg snakket jo med oss om Marit Vyremang for et par episoder siden, så nervøs hun var på samlagsskytingen I år, fordi du vet du skyter med hele laget ditt, og alt avhenger av hva jeg har gjort nå liksom. Det en veldig fin ting at man har disse lagskytingene og samlagsskytingene på LS.
Veldig byggende, ikke sant? Ja. Veldig byggende. Du, Ola fortalte jo om sin historie med Urskog nå I år.
Ja, stemmer. Ja.
Hvor fint det var at dere gjorde det så flott. Mm.
Ok. Det ble... Da vi kom til 2010, det liksom noen store ting som dere sitter med nå? Enten fra... Fordi liksom, det tenker jeg, nå vi jo nesten I dag. Så hvor mye historie skal vi snakke om fra 2015 og 16 og 17 og 18 på en måte? Men... Speak now or forever be silent.
Det jo et par punkter som jeg tenker de siste 10 årene jo Kari president.
Ja. COVID, det burde vært på kvinne.
LS ikke arrangert, mest møte. Det sånn de første tingene jeg bare dette det her.
Bare ta sånn mitt DFS og påmeldingssystem og alt vi har gjort der da. Hva som vi har dratt oss videre, men vi har jo snakket litt om den utviklingen, så jeg har hengt på den. och hur mycket som har skett de siste åren på den sidan där så det det är väl en satsning från organisationen det har också fått ett grejt sånt sätt med påminning och att du gör något som du inte tänker på hur vanskligt det var för några år sedan.
Hvis du ser siste fra 2010 nå, så tipper jeg de tre tingene der, kanskje de største. Og så var det som vi sa, Henrik, at hvis det det de to episoden vi har spilt i nå, vel perfekt for folk som liker å, altså, liker å ta folk på ting.
Ja,
da har det muligheten her nå, for det, vi har ikke på noen måte plukket alt.
Nei.
Og ikke sikkert sagt alt riktig heller.
Nei. Nei da, det mye som...
Men, send sint mail, vi tar det imot med glede og åpne armer. Men i skyttepodden i 2050 så kan vi snakke om disse
ja, da må vi ta det igjen i 2050 tenker jeg.
Korona og den biten der, men det klart at DFS i utvikling og har vært i utvikling siden opprettelsen av sentralforeningen i 1861 og det kommer også til å være det. Ja. Og det jo bare det å henge med og så se hvor det ender.
Ja. Hvor vi hen når vi skal ha 150-årsjubileum i 2043, det spent ja. På. Hva skjer de neste ja, 20 årene? Ja. Og det å klare å se inn i den glasskula. Det viktig altså, og det det som jeg snakket om sist, nå helst syr jeg på med strategiarbeid 10 år frem i tid, og det ikke så lett å veste hvor vi en, og alle utfordringene vi har, og hva vi som står foran oss.
Det har på mange måter vært ganske harmonisk etter 2. verdenskrig, men de 20 årene vi går inn i nå kan fort bli en 20 dramatisk år.
Ja. Så det bare å henge med, og det blir morsomt, det vet du. Vi har så mye flott.
Ja, og det det ikke noe tvil om, og det heldigvis... bare til å fortsette med det, og så tror jeg de 20 neste årene er en spennende sånn cliffhanger på hva som ja. Kommer, Ola, der du god.
Ja. Skal vi møtes i 2043 om vi flytter mer podden en dag, og så sier vi at da har vi en avtale. Ja. Jeg begynner å bli ganske gammel, men jeg skal henge ja. Med. Jeg har ja, ja. Noe å leve for.
Ja, ja. Fortsett bare ungfold. Nei, men vi enige om det, og så ja. Håper vi at du som har holdt ut helt til nå på disse to episodene, faktisk har kost deg. Kanskje du til og med har lært noe nytt, og om ikke annet så har du fått en liten innføring av det helt overfladiske historien som DFS har vært med om i alle disse årene og betydd for Norge og skytter og hver enkelt person og alt mulig. Vi får bare si takk for oss, og så vi tilbake med nye episoder etter hvert. Ha det bra!